Náð mér, ef þú getur, málið Tom Aleksandrovík. Frá 7. ágúst 2025, á meðan Black Hattusa netöryggisráðstefnan stóð yfir í Mandalay Bay, framkvæmdu lögreglu yfirvöld í Nevada fjölstofnana aðgerð sem beindist að netbarnaníðingum. Nevada Internet Crime Saga Inst Kildren, IGAG, Taskforce, ásamt FBI, Homeland Security Investigations, lögreglunni í Las Vegas og Henderson lögreglunni, þóttust vera ólögráða börn á netinu, söfnuðu sakfærandi spjallskráum og skipulögðu fundi til að staðfesta ásetning. 8 menn voru handteknir. Meðal þeirra var Tom Marti og Aleksandrovík, hátt settur ísraelskur netöryggis embættismaður sem sótti ráðstefnuna. Hann var bókaður í Henderson Detention Center þann 7. ágúst 2025 og ákærður fyrir að lokka barn með notkun tölvu til kynferðisathafna samkvæmt NRS 201560, sem B-flokks glæpur sem getur leitt til 1 til 10 ára fangelsis og sektar allt á 10,000 dalir. Aðgerðir sem þessar eru algengar í Las Vegas árið 2024 voru 18 menn handteknir fyrir svipaða glæpi. Það sem var óvenjulegt hér var prófíll eins sakbornings, maður sem falið var að venda netöryggi Ísraels sem var komin aftur til Ísraels innan 2 vikna. Hver Tom Aleksandrovík? Aleksandrovík þar ekki ómerkilegur embættismaður. Hann var yfirmaður tæknivopnadeildar innan ísraelsku þjóðarnetöryggistofnunarinnar, INGT, sem starfar undir beinum yfirráðum forsætisráðuneytisins. Bandstrikan hjálpaði til við að hanna kyberdómi metnaðarfullt gervigreindardrifið netvarnarkerfi Ísraels líkt við Eirondómi eldflaugavarnarskjöldin. Bandstrikan hlaut ísraelsku varnarverðlunin fyrir framlag sitt. Bandstrikan ráðlagði forsætisráð þegar Benjamin Netanyahu og öðrum háttsettum embættismönnum netvarnir, gervigreindastefnu og þjóðarþol. Bandstrik LinkedIn prófíll hans, eitt skömmu eftir handtökuna, lýsti honum sem framkvæmdastjóra og leiðtoga í netöryggi með víðtækan aðgang að ríkisleyndarmálum. Miðað við kenningu Ísraels fyrirbyggjandi öryggi einnig sanngjarnt að ætla að verkefni Aleksandrovík hafi náð út fyrir hreinar varnir yfir í árásar aðgerðir í upplýsingahernaði. Netdeild Ísraels þekkt fyrir að samræma beiðnir fjarlægingu efnis með Meta, Google og X, að nafninu til að berjast gegn áróðri, en í raun oft til að bæla niður pólitísk stefni sem óhagstætt Ísrael. Sem gervigreindarmeistari Ísraels var Aleksandrovík líklega tengdur við sjálfvirkni þessara ritskoðunarkerfa, einskonar stafræn haspara eða frásagnastjórnun, klædd í búning baráttu gegn hryðjuverkum. Þetta gerði hann ekki aðeins að netvarnarmanni, heldur einnig að stefnumótandi vörslumanni áhrifa aðgerða Ísraels á netinu. Bandstrik. Tryggingar, hvað hefði átt að gerast? Samkvæmt lögreglu lögum Nevada á trygging að endurspegla. Bandstrik alvarleika glæpsins, barnalokkun alvarlegur glæpur, trygging oft sett mjög há eða neitað algjörlega. Bandstrik styrkur sönnunargögna, aðgerðir sem þessar skila yfirleitt óvíkjandi stafrænum gögnum, svo sem spjallskráum og sönnunum ásetning. Bandstrik flóttahætta, Aleksandrovík hafði engin tengsl við Nevada, bjó í Ísrael og hafði efni á að yfirgefa landið fljótt. Bandstrik fjárhagslegar aðstæður, trygging verður að sett nóhá til að skipta máli fyrir sakborning, það sem hindrar láglaunaðan Nevada búa ætti ekki að vera smápeningar fyrir ríkan erlendan embættismann. Fyrir meðalsakborning gæti trygging í slíkum málum verið dollaramerki 50,000 dollaramerki 150,000 með skilyrðum eins og. Bandstrik afgreiðsla allra vegabréfa og ferðaskjala. Bandstrik rafræn vöktun. Bandstrik landfræðilegar takmarkanir innan Nevada. Bandstrik stundum neitun á tryggingu að öllu leiti. Í staðinn var Aleksandrovík látinn laus daginn eftir handtökuna á 10,000 dalir tryggingu. Þetta var ekki marktækur fælingarmáttur. Raunverulegar tekjur Aleksandrovík voru nær örugglega á bilinu dollaramerki 300,000 dollaramerki 600,000 lust á ári, ef ekki hæri, langt umfram birt meðaltal fyrir ríkisstarfsmenn. Eins og margir ísraelskir netöryggis embættismenn bætti hann líklega við laun sín með ráðgjöf, tengslum við iðnaðinn eða óbeinni þáttöku í varnarverktöku. Fyrir hann var 10,000 dali því ekki fjárhagsleg hindrun, það var sambærilegt við umferðasekt fyrir láglaunastarfsmann. En verra, engar opinberar skrár sína að vegabréf hans hafi verið tekið. Tvær möguleikar koma til greina. Fyrst að hann fékk að halda ísraelska vegabréfinu sínu sem er augljós yfirsjón fyrir mann sem er svo augljóslega flóttahætta. Annan ef vegabréf hans var afhent, gæti ísraelska sendiráðið hafa gefið út neyðarferðaskjal. Hvort sem er, hefði enn hægt að koma í veg fyrir brottför hans ef bandarísk yfirvöld hefðu sett hann á bannlista flugferða. Það gerðist aldrei. Þann 17. ágúst var hann kominn aftur til Ísraels, farinn áður en saksóknarar í nefat að höfðu tíma til að undirbúa fyrsta innihaldsríka réttarfundin. Hagsmunir Ísraels. Hvers vegna brást Ísrael svona fljótt við? Vegna þess að Aleksandrovik fær meira en bara embættismaður. Bandstrikan þekkti uppbyggingu kyberdómi og veikleika sem það ver. Bandstrikan ráðlagði Netanyahu gervigreindastefnu og þjóðarþol. Bandstrikan hafði líklega náið innsæi í ritskoðunarkerfi á netinu sem Ísrael notar til að móta almenningsálitið erlendis. Bandstrikan bar með sér þekkingu á netbandalögum Ísraels við Bandaríkin og aðra. Fyrir Ísrael var hugmyndin háttsettan netstefnumótara sem sat í nefata fangelsi, mögulega berskjaldadur fyrir yfirheyrslum, leka eða sáttmálum, óþolandi. Viðbrögð stjórnvalda voru lýsandi. Embættismenn fullyrtu upphaflega að hann hefði aðeins verið yfirheyrður, ekki handtekinn, og hefði snúið aftur eins og áætlað var. Síðar viðurkenndi netöryggisstofnunin að hann hefði verið settur í leyfi með gagnkvæmri ákvörðun. Mótsagnirnar benda til samræmdra tilrauna til að draga úr og leyna raunveruleikanum. Víðtækari afleiðingar. Málið Aleksandrovik snýst meira en einn mann. Það afhjúpar óþægileg skörun réttlætis, diplómatíu og þjóðarríkis. Bandstrikur réttlæti, venjulegur sakborningur í hans stöðu hefði staðið frammi fyrir háu tryggingu, eftirliti og réttarhöldum. Aleksandrovik gekk frjáls eftir eina nótt í fangelsi. Bandstrik diplómatía var væg trygging einföld dómskerfisvilla eða afleiðing diplómatískra bakleiða Ísraels og bandarískra embættismanna sem vildu forðast hneyksli. Bandstrik leynd, ef hann hefði haldist í bandarísku haldi gæti Aleksandrovik hafa afhjúpað, hvort sem undir þrýstingi, óvart eða í sáttmála viðræðum, smáatriði netthaspara aðgerðir Ísraels og afhjúpað hvernig fjarlæðingar og ritskoðun eru stýrðar bak við tjöldin. Það er einnig fordæmi. Ísrael hefur langa sögu að vernda ríkisborgara sem eru sakaðir glæpi erlendis. Bandstrik Samuel Shinbein, 1997, flúði til Ísraels eftir morrákæru í Bandaríkjunum, Ísrael neitaði framsali. Bandstrik Malka Leifer, ákærð fyrir kynferðisbrot gegn börnum í Ástralíu, varðist gegn framsali frá Ísraeli yfir áratug. Bandstrik Simon Leviev Tinder Svindler, komst undan evrópskum svika ákærum, var vendaður af lögum heimkomu. Í þessu ljósi lítur heimkoma Aleksandrovik minna út eins og tilviljun og meira eins og velþekkt minnstur. Niðurstaða, hver stjórnar hverjum? Fyrir venjulegt fólk enda Las Vegas aðgerðir í háu tryggingu, afhendingu vegabréfs og löngum réttarbaróttum. Fyrir Aleksandrovik var það einnar nætur dvöl í Henderson Detention Center, 10,000 dalir trygging og fljótlegt flug heim. Þessi mismunur vekur stærri, óþægilega spurningu, hvar endar fullveldi Bandaríkjanna og erlend áhrif hefjast. Þegar háttsettur erlendur embættismaður, einn sem falið að geyma ríkist leyndarmál og grunaður að hanna netritskoðunarkerfi, getur sloppið svona auðveldlega undan bandaríska réttarkerfinu, bendir það til þess að geopolitík trompi réttlæti. Að lokum snýst málið Tom Aleksandrovik ekki bara mann sem ákærður í aðgerð. Það snýst óþægilegan veruleika að þegar ríkist leyndarmál og öflug bandalög eru í húfi, verður réttlæti samningsatriði, Trygging tákgræn og réttaríkið beygist undir pólitískum þunga.